Θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics, με τον κύριο Νεκτάριο Κανακαράκη. Καλημέρα, κύριε Κανακαράκη.
Καλημέρα, κύριε Μιχάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Εύχομαι χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη, χρόνια πολλά και σε εσάς. Να ξεκινήσουμε αρχικά με τις δηλώσεις της Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας, κύριε Κανακαράκη. Και το ερώτημα είναι διπλό. Αν απλώς ήταν μια υπερβολική δήλωση ή αν ήξερε κάτι παραπάνω και μας προετοιμάζει η Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας.
Ναι, είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Έχω και μάλιστα επειδή συνομίλησα και με το αντίστοιχο σωματείο στη Γερμανία, έχω πολύ ενδιαφέρον και πολύ έτσι ουσιαστικές και ειλικρινείς ενημερώσεις στο κομμάτι αυτό. Επομένως, για να απαντήσω και κατευθείαν στην ερώτηση, σας, δεν υπάρχει καμία, μα καμία ανησυχία. Τι συμβαίνει όμως στη Γερμανία? Από τη στιγμή που αποφάσισε η Επιτροπή Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρμόδια επιτροπή που συνεδρίασαμε με τους υπουργούς ενέργειας, όπως γνωρίζετε, προχτές, αποφάσισαν το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο. Αντιλαμβάνεστε ότι θα ξεκινήσει μια άλλη καινούργια κατάσταση στην Ευρώπη στο θέμα της τροφοδοσίας του φυσικού και αερίου και του πετρελαίου.
Ναι.
Η Γερμανία, λοιπόν, για να πούμε και πιο κοντά στο ερώτημα, είναι μια δυστυχώς χώρα άμεσα εξαρτώμενη από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο της Ρωσίας κατά 90%. Τέτοιο αντίστοιχο ποσοστό, για να έρθει και στη δικιά μας τη χώρα μετά, δεν έχουμε εμείς η Ελλάδα. Εμείς έχουμε γύρω στο 40% εξάρτηση στο φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Οι Γερμανοί, λοιπόν, αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούν να τροφοδοτούνται από την Ρωσία. Άρα, αναγκαστικά, και επειδή βρήκαν και άλλες εναλλακτικές μορφές τροφοδοσίας, όπως από τις σκανδιναβικές χώρες και πιο συγκεκριμένα από την Νορβηγία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από άλλες δύο χώρες, στο θέμα παραδόσης και υγροποιημένου αερίου, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το μεταβατικό διάστημα των 15-20 ημερών ή ενός μήνα, προφανώς δεν θα το αντέξει η αλυσίδα εφοδιασμού. Δηλαδή το όλο σύστημα εφοδιασμού. Άρα, λοιπόν, η Γερμανίδα Υπουργός Εσωτερικών έδωσε μια καθοδήγηση χωρίς πανικό στους πολίτες της και της ανάφερε να πάρει κάποια προϊόντα και μάλιστα μακράς διάρκειας και μάλιστα έδωσε και συγκεκριμένη λίστα των τροφίμων. Αυτό και αν δείτε είναι ζυμαρικά που είναι μακράς διάρκειας, νερό και τα σχετικά. Γιατί και μάλιστα προέτρεψε να μην υπάρχει μάλιστα και πανικός, έτσι ώστε αν συμβεί κάποια κλιμάκωση και δεν αντέξει το σύστημα εφοδιασμού, δηλαδή να το πω έτσι πάρα πολύ απλά για να το καταλάβει και ο κόσμος, ότι όταν κόψεις το φυσικό αέριο και την ενέργεια στις μονάδες παραγωγής, στα εργοστάσια που κατασκευάζουν τα τρόφιμα, άρα αναγκαστικά αυτά δεν θα τροφοδοτήσουν ομαλά τα καταστήματα σούπερ μάρκετ ή οποιαδήποτε άλλα καταστήματα, αν θέλετε, άσχετα από τρόφιμα. Άρα σου λέει οι Γερμανοί, επειδή είναι και μια χώρα που πολλοί προβλέπουν και εκτιμάνε, ναι, τους καθοδήγησε σε αυτή τη συμβουλή. Μάλιστα θέλω να σας πω και κάτι, ότι δεν υπήρχε ούτε τρομοκρατία, ούτε πανικός. Δηλαδή οι Γερμανοί το απορρόφησαν χωρίς, αν θέλετε, ιδιαίτερο πανικό την όλη αυτή.
Και πολύ πανικοβληθήκαμε εμείς στο διάβασμα της είδησης πάντως.
Αυτό ακριβώς. Εμείς πανικοβληθήκαμε και όχι μόνο εμείς, και άλλες χώρες πιθανόν να πανικοβληθήκαν πιο πολύ. Αλλά και οι δημοσιογράφοι, επειδή μίλησα και με τους Γερμανούς συναδέλφους μου, δεν είχαν, ίσα που είναι μια χώρα η οποία θέλει να είναι έτοιμη για όλα. Και εντάξει, δόθηκε και μια έκταση ότι περιμένουν και κάποιες επιθέσεις σε κυβερνητικό επίπεδο, σε ηλεκτρονικά μέσα. Και γι' αυτό στα σύστημα διαχειρισμού των εταιριών και γι' αυτό δόθηκε, αν θέλετε, αυτή η κατένθεση στο να πάρουν κάποια βασικά τρόφιμα που θα τους αντέξουν για 15-20 μέρες. Μάλιστα καθόρισαν και το χρονικό διάστημα.
Ναι.
Άρα δεν υπάρχει καμία ανησυχία και πολύ περισσότερο δε στην Ελλάδα, για να το μεταφέρω και στο δικό μας το επίπεδο, δεν υπάρχει καμία ανησυχία, γιατί εμείς είμαστε λιγότερο εξαρτώμενοι από την Ρωσία. Ήδη το λιμάνι της Ρεβιθούσας που βρίσκεται δίπλα στο Πειραιά έχει δεχτεί, αν θέλετε, και κάποιες αλλαγές στο κομμάτι της υποδοχής και στο κομμάτι της φιλοξενίας υγροποιημένου αερίου, που πολύ έντονα πλέον παίρνουμε και στη χώρα μας. Ήδη ανακοινώθηκε και στην Αλεξανδρούπολη θα γίνει ένας αντίστοιχο λιμάνι με αντίστοιχη υποδοχή και ήδη υπενθυμίζω ότι έχει αυξηθεί και η παραγωγή του λιγνίτη, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στο 24%, έτσι ώστε να μην είμαστε τόσο εξαρτώμενοι στην ενέργεια, στο φυσικό αέριο από Μάλιστα. την Ρωσία.
Λοιπόν, αυτά λοιπόν από την Γερμανία, και να μην μπαίνουμε στη διαδικασία να πανικοβαλόμαστε από τη στιγμή που και οι Γερμανοί το αντιμετώπισαν πιο ψύχραμα και είναι συνηθισμένοι σε αυτά. Κύριε Κανακαράκη, τώρα ο μήνας Μάιος είναι ένας μήνας που θα δούμε νέες ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα.
Ναι, θα σας απαντήσω. Πάντα οι ανατιμήσεις διαρκούν το πρώτο εξάμηνο του κάθε τρέχοντος έτος.
Να, μάλιστα.
Προσέξτε όμως. Και τι θέλω να πω με αυτό. Δεν σημαίνει ότι μια εταιρεία και μια κατηγορία συγκεκριμένη θα δώσει ανατιμήσεις τρεις φορές μέσα στο εξάμηνο. Απλά η κάθε εταιρεία, επειδή οι εταιρείες αυτές είναι χιλιάδες, είναι χιλιάδες αυτές οι εταιρείες δηλαδή, που προμηθεύουν έτσι πράγματα, είναι πάρα πολλές. Είναι λογικό ότι η κάθε εταιρεία έχει την πολιτική της και μπορεί μια εταιρεία να βάλει την ανατίμηση το Γενάρη, άλλη το Φλεβάρι, άλλη το Μάρτιο ή άλλη τον Ιούνιο.
Ναι.
Άρα λοιπόν ανατιμήσεις έχουμε. Και βλέπετε και πώς απαντώ στο ερώτημά σας, έχουμε πάντα, είναι θεσμός από Γενάρη έως Ιούνιο. Πάμε τώρα στη συγκεκριμένη περίοδο που διανύουμε. Στη συγκεκριμένη περίοδο που διανύουμε παρατηρούμε για πρώτη φορά διπλές και τριπλές αυξήσεις στην ίδια κατηγορία του προϊόντος. Όπως ζυμαρικά, όπως ζάχαρη. Αυτό δεν έχει συμβεί τόσο πολύ στο παρελθόν, αν εξαιρέσω το 2017 και το 2012, που αντίστοιχα είχαμε κάποιες ανάλογες κρίσεις, και αυτό συμβαίνει σε συγκεκριμένα προϊόντα, που κυρίως είναι τα προϊόντα που παράγονται από Ουκρανία, όπως τα άλευρα, το καλαμποκέλαιο, το ηλιέλαιο, η ζάχαρη, τα λιπάσματα, αν θέλετε, που παράγονται κυρίως από τη Λευκορωσία, που έχει κηρυχθεί, σας θυμίζω, εμπάρκο και στη Λευκορωσία στο εμπόριο. Υπάρχουν ήδη, αν θέλετε και να πάω και ένα βήμα παραπέρα, κινδυνεύει η θερινή συγκομιδή των άλευρων στην Ουκρανία, αν συνεχιστεί ο πόλεμος. Άρα εκεί θα συνεχίσουμε να έχουμε ανατιμήσεις αυτές τις κατηγορίες που σας προανέφερα και πολύ χειρότερες στο επόμενο χρονικό διάστημα, αν συνεχιστεί ο πόλεμος. Γιατί όλα έχουν σημασία στο αν στη διάρκεια αυτού του πολέμου. Υπενθυμίζω ότι αυτό που έχει κοστίσει πάρα πολύ στο πλανήτη μας και γενικά στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού είναι η αύξηση της ενέργειας. Γιατί η ενέργεια κινούνται όλα. Τα πλοία για να γίνουν μεταφορές και αποστολές, το κόστος παραγωγής σε ένα εργοστάσιο ή σε ένα σούπερ μάρκετ που διατηρούν, όπως γνωρίζετε, πολλά προϊόντα είναι σπαθή και πρέπει να υπάρχουν ψευτικοί θαλάμοι τα οποία αυτά καίνε και φουσκώνουν τους λογαριασμούς του ρεύματος. Ήδη τα νοικοκυριά πλήττονται. Το βλέπετε και εσείς καθημερινά, τα σπιτικά, το υγειακό ρεύμα έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι οι κλιματικές αλλαγές, η αύξηση της ενέργειας, ο πόλεμος της Ρωσίας προς την Ουκρανία, η αύξηση των πρώτων υλών και η αύξηση των μεταφορικών, δυστυχώς έχουν, αν θέλετε, δημιουργήσει ένα συνοθήλευμα πολλών αρνητικών παραγόντων που, αν θέλετε, εγώ και σαν πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου που μελετώ αυτές τις έρευνες, πρώτη φορά το διαβλέπω να γίνει τόσο πολύ έντομα και τόσο πολύ όλοι αυτοί οι αρνητικοί παράγοντες να συνεργάζονται με έναν κακό τρόπο, που αυτό βγαίνει δυστυχώς, το βλέπετε, και ο πληθωρισμός πήγε στο 9,4%, και βλέπετε ότι τελικά η αγοραστική δύναμη και το πορτοφόλι πλέον του καταναλωτή έχει περιοριστεί στα βασικά. Και δεν βλέπω, αν θέλετε, μία.
Φως τον ορίζοντα, δεν βλέπετε.
Το μόνο που βλέπω αυτές τις μέρες, να θα ήθελα έτσι αισιόδοξα να κλείσω την, μια και μου κάνει τη τιμή να σας πω έτσι τη γνώμη μου, θεωρώ ότι αν λυθεί το θέμα της ενέργειας, ήδη από ό,τι βλέπω η σημερινή κυβέρνηση προσπαθεί να το λύσει με δικούς τους πόρους, δηλαδή να στηριχθεί η Ελλάδα στις δικές της πλάτες και όχι μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι.
Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, περιορίζεται πολύ σημαντικά, ειλικρινά σας το λέω, θα περιοριστεί πάρα πολύ σημαντικά το θέμα και θα κοπεί αυτό, θα κοπεί το κύμα των ανατιμήσεων αυτό, και θα πάμε έτσι σε μια περίοδο σταθεροποίησης, και εύχομαι στο τελευταίο τρίμηνο του έτους να δω και μια αποκλιμάκωση στις τιμές.
Κύριε Καναγαράκη, κρατάω αυτό που μου είπατε, ότι βλέπουμε ή θα δούμε αυξήσεις τιμών σε προϊόντα που έχουν ήδη καταγράψει μία αύξηση στην τιμή τους. Καταρχάς, τώρα τι αυξήσεις να περιμένουμε σε αυτά τα προϊόντα και πόσο έχουν αυξηθεί, ας πούμε, το τελευταίο τρίμηνο?
Κοιτάξτε, η διαφορά με πέρυσι, να σας πω ένα μέσο όρο, είναι γύρω στο 10%, δηλαδή το πρώτο τρίμηνο του 2021 με το πρώτο τρίμηνο του 2022, ένας μέσος όρος αυξήσεων των προϊόντων είναι γύρω στο 10%. Εξαιρώ, αν θέλετε, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, που καταλαβαίνετε ότι έχει πάει στο 50%, ναι. Αυτό δεν χρειάζεται να σας το πω, το γνωρίζετε, και κάποιες κατηγορίες όπως τα απορριχηπευτικά, που και εκεί θα αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα. Βέβαια, όσο οι καιρικές συνθήκες μας ευνοούν, τόσο το καλύτερο σε τιμές. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει και το κόστος καλλιέργειας, που και εκεί είναι το ρεύμα, το θυμίζω, το είπαμε και προηγουμένως, το οποίο θεωρώ ότι εκεί τα ποσοστά θα είναι γύρω στο 15 με 20%. Άρα θα σας έλεγα ένα 10% είναι ο μέσος όρος της αύξησης των τιμών στο ράφι. Επίσης, ναι, θα ήθελα να αναφέρω, και χαίρομαι για την ευκαιρία που μου δίνετε, είναι ότι να ξέρετε ότι πολλά κόστη έχουν απορροφήσει και οι χονδρέμποροι, αλλά και τα καταστήματα. Δηλαδή, ένα κύμα ανατιμήσεων έχει απορροφηθεί από ενδιάμεσους. Φανταστείτε, αν αυτό το ποσοστό δεν είχε απορροφηθεί, ναι, θα έβγαινε ένα μεγαλύτερο κύμα ακρίβειας, ναι, όχι, ναι, μόνο στη χώρα μας, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες του πλανήτη. Επίσης, αυτό που με δυσαρεστεί πάρα πολύ και το βλέπω έτσι πάρα πολύ αρνητικά, βλέπω ότι σε δύο μήνες μεγάλες ακτοπλοϊκές εταιρείες, και δεν θα ήθελα να αναφερθώ και αντιλαμβάνεται για ποιο λόγο σε ονόματα εταιριών, έχουν αυξήσει τα αυτοπλοϊκά εισιτήρια που, ξέρετε, για να μεταφερθούν και στο νησί μας τα εμπορεύματα γίνεται με δύο τρόπους. Είτε μέσω των λιμανιών ή μέσω από κάργο μεταφορές, από αέρα, που εμείς δεν έχουμε τέτοια υποδομή, όπως ξέρετε, για κάργο μεταφορές σε αεροδρόμιο. Δηλαδή είναι μεγάλα τσάρτερ που είναι καθαρά μόνο για διακινήσεις εμποροφορτίων. Και για να πάμε στα λιμάνια που από εκεί υποδεχόμαστε τα προϊόντα, δυστυχώς μέσα σε δύο μήνες έχουμε γίνει τρεις αυξήσεις, προσέξτε, στην αυτοπλοεία. Ναι. Άρα αντιλαμβάνεστε, δεν σας λέω για το πετρέλαιο κίνησης, που με αυτό γίνεται μεταφορά των μεγάλων φορτηγών και των προϊόντων, γιατί αντίστοιχα οι επιβάτες έχουν, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, την αμόλυβδη και την απλή βενζίνη, που και εκεί υπάρχουν και εκεί, όπως ξέρετε, πάρα πολύ καλά σημαντικές αυξήσεις. Άρα όλα αυτά συνθέτουν ένα κακό σκηνικό, ένα κακό παζλ αρνητικών τιμών και αυξημένων τιμών σε υπηρεσίες και σε προϊόντα.
Βέβαια, βέβαια. Κύριε Κανακαράκη, για το τέλος, όσον αφορά στην επάρκεια προϊόντων, είμαστε εντάξει?
Είμαστε εμείς πάντως, και κάτι να τύχει, κλείνουμε τα σύνορά μας. Για κάποιο λόγο κλείνουμε τα σύνορά μας. Απομονούμαστε. Έχουμε πάρει για δύο μήνες σίγουρα στη χώρα μας. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Θεωρώ ότι, και θα το πάω λίγο μακρύτερα, ότι μια παγκόσμια επιστημική κρίση τη θεωρώ μάλλον πιθανή.
Μάλιστα.
Και μέσα σε αυτή την έρευνα το αντίστοιχο γραφείο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έχει αναφερθεί πάρα πολύ και στα κράτη-μέλη ότι οι κλιματικές αλλαγές, και γι' αυτό βλέπετε ότι φεύγουμε και σιγά σιγά, παρόλο που ξαναεπιστρέφουμε τώρα στο λιγνίτι και πάμε τώρα σε πιο φυσικούς παράγοντες ενέργειας, όπως τον ήλιο, τον αέρα, και πρέπει να γίνει αυτό, γιατί πραγματικά διαβλέπω και εγώ ότι εάν δεν οι κυβερνήσεις και αν ο πλανήτης όλος δεν αλλάξει την πολιτική σεβασμού προς το περιβάλλοντος, θα έχουμε σίγουρα, είναι δεδομένη η επιστημική κρίση, και δεν το λέω εγώ, το λένε, ναι, πολλοί, ναι, άνθρωποι πολύ πιο κατεξοημένοι επειδή τα παρακολουθώ, από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
Μακάρι να μπορέσει να αντιμετωπιστεί όλη η κατάσταση. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κανακαράκη.
Σας ευχαριστώ, εύχομαι χρόνια πολλά και εύχομαι πραγματικά, κύριε Μπινικάκη, να επιστρέψει πλέον και ο κριτικός αλλά και ο Έλληνας στο πρωτογενή τομέα παραγωγής, σε αυτό που λέμε χωράφια, έτσι ώστε να μην εξαρτώμαστε πάρα πολύ από τρίτες χώρες.
Μακάρι όμως να δίνονται και τα κατάλληλα εργαλεία και οι κατάλληλες προοπτικές για να συμβεί αυτό. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.